Íslenskt ættarmót. Frændin sem brennir grillmatinn. Frænkan sem eitt sinn tók þátt í Ungfrú Vestur og Suðurland. Fjölskyldan sem mætir alltaf með einhvern hest og lætur hann prjóna. Og amma og afi sem alltaf eiga til nóg af Prins Pólo. Prins Pólo hluti af fjölskyldunni.